viens.
Ir 9 vakarā. Ar ziņām vieglajā valodā studijā Laura Zaķe. Saimas vairākums šodien pirmajā lasījumā atbalstījis likumprojektu par valsts budžetu nākamajam gadam un budžeta ietvaru turpmākajiem 3 gadiem. Tajā par galvenajām prioritātēm noteikta drošība, izglītība un veselība. Paredzēts, ka budžetu otrajā, galīgajā lasījumā Saima skatīs 7. Decembrī. Jau 3. reizi kvoruma trūkuma dēļ nenotika Rēzeknes domes sēde. Uz sēdi ieradās tikai 6 no 13 deputātiem. Rēzeknes domes deputāti no partijas Kopā Latvijai paziņojuši, ka neierodas uz sēdēm, lai paātrinātu domes atlaišanu un varētu notikt jaunas vēlēšanas. Krievijas pilsoņiem Latvijā vēl līdz 30. novembrim ir iespēja iesniegt dokumentus uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai. Tas attiecas uz tiem Krievijas pilsoņiem, kuri līdz 1. septembrim nebija pieteikušies atkārtotai latviešu valodas pārbaudei vai nebija iesnieguši dokumentus Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusa pieteikšanai. Ja šie cilvēki neiesniegs dokumentus, lai turpinātu likumīgi uzturēties valstī, viņiem būs jāpamet Latvija. Valsts prezidents Edgars Rinkevičs šodien Briselē tikās ar NATO ģenerālsekretāru Jensu Stoltenbergu. Tikšanās laikā tika apspriests atbalsts Ukrainai un NATO austrumu robežas aizsardzība. Stoltenbergs slavēja Latvijas valdības apņemšanos tuvākajos gados palielināt aizsardzības budžetu līdz 3%. Izraēlas karavīri Gazas lielākajā slimnīcā, Šifas slimnīcā, atklājuši teroristiskā grupējuma Hamas vadības un kontroles centrus, tā paziņojusi Izraēlas armija. Hamas esot centies slēpt savu klātbūtni slimnīcā. Izraēlas spēcdienesti joprojām atrodas slimnīcā, kurā uzturas arī simtiem pacientu un personāls. Pārmeklējot slimnīcu, atrasti grupējuma ieroči un datori, kuros glabāta informācija par Hamas sagrābtajiem ķīlniekiem. Izraēlas armija arī paziņojusi, ka ir pārņēmusi savā kontrolē Gazas pilsētas ostu. Ostu līdz šim kontrolēja Hamas. Grupējums tur rīkoja apmācības, kā arī plānoja un veica teroraktus. Apvienoto nāciju organizācijas drošības padome pieņēmusi rezolūciju, kas aicina pagarināt humānās pauzes Gazas joslā. Rezolūcijā teikts, ka humānajām pauzēm vajadzētu ilgt vairākas dienas, lai būtu iespējams pilnvērtīgi palīdzēt Gazas joslas civiliedzīvotājiem. Rezolūcijā nav lūgts ievērot pamieru. Rezolūciju atbalstīja 12 no 15 drošības padomes dalībvalstīm. Balsojumā atturējās ASV, Krievija un Lielbritānija. Tikmēr Izraela paziņojusi, ka pieliek visas pūles, lai uzlabotu humāno situāciju Gazas joslā un ievēro starptautiskos likumus. Igaunijas robežšķērsošanas punktā uz robežas ar Krieviju šodien ieradušies nelegālie migranti no Somālijas. Somālijas pilsoņi mēģinājuši iekļūt Igaunijā caur Narvas robežkontroles punktu. Igaunijas robežsargi migrantus nosūtījuši atpakaļ uz Krieviju. Igaunijas policijas un robežsardzes departaments norādījis, ka nepieciešamības gadījumā ir gatavs slēgt visus Igaunijas un Krievijas robežšķērsošanas punktus. Turcijas parlamenta ārlietu komiteja šodien sāka debates par Zviedrijas lūgumu uzņemt to NATO. Tomēr komiteja atlika lēmuma pieņemšanu uz vēlāku laiku. Pagaidām nav zināms, kad debates atsāksies. Un vēl par laikapstākļiem. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir plus 1 grāds un pūš ziemeļa austrumu vējš 2 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 767 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 67%. Naktī Latvijā būs pārsvarā mākoņains, vietām gaidāmi nelieli, īslaicīgi nokrišņi. Dažvieta Kurzemē veidosies migla. Atsevišķi ceļu posmi būs slideni. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra naktī būs no mīnus 6 līdz mīnus 1 grādam. Kurzemē 0 plus 2 grādi. Rītdien būs pārsvarā mākoņains un ievērojami nokrišņi nav gaidāmi. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra valstī būs no mīnus 3 līdz plus 2 grādiem. Bet laika prognoze rītdienai ir pirmā, īpaši labvēlīga.